21 sono chituzi cha chitatu. Naomi na Lute vaka vantu vakavu chomene, ndipo nyingo imoza chifu cha njala vakutilikani wakayoya kutilikani ni Lute kuminda kutinkatole na kuvulula nkhumbwa. Ndipo Naomi wakamzomelezia kuruta kumunda wa Boazi. Lute wakamanya Boazi na mwakavira chara. Pala Boazi wakiza kumunda waki na kuona Lute walimwene umumo wa kuvulula nkumbwa, wakayowe na vetiviti wake, ni msungwa na njani yura wakuvuna mumunda mwene umumo. Wakampalira mtiviti yura kuti ni mkamwana wa Naomi mwina Moabu, uye wafumanaye kukurakura uizanaye kuno Naomi. Boazi wakayowoya kwa Lute wakati napulika na vya iwe umukavira muwemi chumene kwa bafumu wako ndiposo na kwa Naomi. Ndipo Boazi wakamparira Lute kuti ulute kufamu la pafupi la kutunjikana na ine kweni kukulakula bateveti vake wakawamanyisikaso kuti waleke kumsuzga Lute chara. Ndipo Lute pakupulika makani a wakazizwe chumene ndipo wakayowoya chavira kochi kwa ine chakuti nisange uchizi wanteura. Ndipo Boazi wakamtolera vyakulya vinandi chomene kuti walie ndipo suna vinyake kuyerako kwa Naomi. Boazi wakapalira wanchito wake kuti pakuvuna mulikengeko vinandi chomene kuti Lute watole ndipo suna vinyake vinonono vya kuti iye wazakatole Lute mumasinya. Pala kukati kwa wanamise zuwa la tilatepa, Lute wakatola vyakulya vinandi kuwera navyo kushikaya. Naomi wakamfumba Lute kuti kawatola nguvu ya kulia vinandinandi hivi. Ndipo Lute wakamlongosolera vyose uko watola vya kulia vira. Ndipo Naomi wakati kwa Lute chuta watumbikike na kutumbika Boazi chifukwa ndi mbaliwane wa mbanjalane.